Të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Sot mbushën 15 vjet nga hyrja e NATO-s në Kosovë.
12 qershori kujtohet si dita e lirisë së Kosovës nga agresioni serb.
Organizata Freedom House e ka publikuar raportin më të ri.
Sa i përket demokracisë, Kosova edhe si vjet është përfshirë në grupin e vendeve me regjim gjysmë të konsoliduar autoritar.
Kosova mund të konsiderohet tashmë se po përfshihet në një krizë institucionale ende pa u shpallur dhe certifikuar rezultati final i zgjedhjeve parlamentare, vlerësojnë analistët politik në Prishtinë.
Gjatë këtij emisioni, sot më 12 qershor 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Në Maqedoni po zhvillohen polemika lidhur me përdorimin zyrtar të gjuhës së Shqipe, shkas mbi shkrimet vetëm në gjuhën maqedonase në Shkup. Zyrtarët e lartë nga Tirana po lobojnë në mënyrë intenzive që Shqipërisë të jepet statusi vendit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian. Sot më vonë gjatë ditës në Brazil, me ndeshjen Brazili-Kroacia fillon kampionati botëror i futbollit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht gjatë 30 minutave të ardhshme. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot mbushën 15 vjet nga hyrja e trupave të NATO-s në Kosovë, pas fushatës 78 ditëshe të bombardimeve kundër caqeve ushtarake dhe policore të Serbisë. Presidentja Kosovës Ati Fete Jahjaga tha se 12 qershori është dita e lirisë dhe dita kur përfundoi shtypja, dhuna dhe gjenocidi ndaj popullit të Kosovës. Qytetarët të Kosovës u falenderojnë shumë atyre që u asollën lirinë. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
12 qershori kujtohet si dita e lirisë së Kosovës nga agresioni serb. Më këtë rast, presidentja Kosovës, Ati Fete Jahjaga, në një deklarat për media, thotë se sot shënojmë 15 vjetorin e ditës më të rëndësishme të historisë më të rej për Kosovën, ditën kur përfundimisht ju dha fund shtypjes, dhunës dhe gjenocidit dhe ditën kur u hap një kapitull i ri për popullin e Kosovës. Në këtë ditë, me respekt të thellë, kujtojmë të gjitha ata që bënë sakrificën sublime që ne sot të jemi të lirë dhe të pavarur, të gjitha gjeneratat që punuan për lirinë e vendit, që kulmoi me luftën e popullit për çlirim në udhëheqjen e ushtrisë së lavdishme çlirimtare të Kosovës, ka thënë presidentja Jahjaga. Në anën tjetër, ekspertë për çështjet e sigurisë konsiderojnë se trupat e NATO-s kanë arritur që të përmbushin qëllimet kryesore, vendosjen e rendit dhe ligjit, përkatësisht stabilitetin në Kosovë dhe rajon. Florian Qehajan nga Qendra Kosovare për Siguri për Radio Evropa e Lirë thotë se objektivat strategjike të NATO-s respektivisht KFOR-it janë përmbushur, kurse prania atyre në Kosovë tashmë bën vetëm sigurinë në aspektin psikologjik. Ai megjithatë thekson se trupat e KFOR-it në Kosovë gradualisht duhet të zvoglohen varësisht nga situata, kurse trashëgimtarët e tyre duhet të jenë forca e armatosur e Kosovës.
Prania të sletë është shumë e nevojshme, edhe spoko dhe për 5-6 vite, dhe mendoj që viti 2020 duhet të jetë viti në të cilin KFOR-i, ose do të ketë një prezencë shumë simbolike, ashtu shprehen, që të ofrojë siguri në aspektin psikologjik, dhe të rjeqe KFOR-it duhet të bëhet në kontekst të rafanove të reja që janë bënë Kosovë, e këto janë shtendërtimi dhe përkatësisht krijimi i forcave të armatosura të Kosovës, të cilat duhet të jenë trashëguese të misionit të mbrojtjes, ashtu quajtur misionit të NATO-s.
Ndërkohë, analisti tjetër i çështjeve të sigurisë, Agimi Musliu, thotë se intervenimi i NATO-s dhe vendeve të tjera që përfaqësohen në KFOR ishte i domosdoshëm për lirinë e Kosovës, kurse prania këtyre trupave edhe tani është e domosdoshme për një gjendje normale. Musliu ndërkaq shprehet se misioni kryesor i trupave të NATO-s tashmë është trajnimi pjesëtarëve të forcës së sigurisë së Kosovës.
Ky do ishte një ndër mandatet dhe misionet kryesore gjerë më arritjen e këtij trajnimi të trupave të Republikës së Kosovës. Por unë e shoh që NATO-ja, në respektivisht KFOR-i, duhet të qëndrojë minimum gjerë më ditën e antarësimit Kosovës në NATO.
Ndryshe disa qytetari quajnë shpëtimtar trupat e NATO-s tashmë duke kujtuar zbarkimin e tyre në Kosovë. Bler Tagashi, studentën në Universitetin e Prishtinës, e quan të pabesueshme momentin e hyrjes së forcave ndërkombëtare në Prishtinë.
Ndërqeshorin e kujtoj që kam qenë në Shqipërinë. Ishim refugjat shkotër, edhe për neve ka qenë një diçka shumë papërshkruar, një emocion shumë i veçantë. Kujtoj që kemi qartë gjithë, edhe me datën 20, domethënë s'ka kaluar asnjë javë, ne vetëm jemi paketuar dhe jemi nisë për Kosovë sepse ka qenë diçka ëndër për mua kthyen vend tonin, edhe faleminderit shumë aty që na kanë ndihmuar.
Pas fushatës ajrore, para 15 vjetësh trupat e NATO-s zbarkuan në Kosovë. Ndërhyrja u pasua me nënshkrimin e marrëveshjes së Kumanovës, me të cilën u dha fund luftës në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në raportin organizatës Freedom House, vendet në tranzicion në 2014, Kosova ndodhet në grupin atyre me regjim gjysmë të konsoliduar autoritar. Në kapitullin lidhur me korrupsion, Kosova radhitet të dobët. Megjithatë, në raport të thuhet se Kosova së bashku me Shqipërinë dhe Gjeorgjinë kanë marrë vlerësime të mira për zgjedhjet dhe transferet paqësore të qeverisjes. Thekse nga ky raport për transmetimi ka përgatitur Valona Tela.
Kosova dhe Serbia pas disa viteve retorik të përshkallëzuar dhe negociata të dështuara kanë shënuar përparim të madh në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, thuhet në raportin më të ri të organizatës Freedom House, vendet në tranzicion 2014. Freedom House kujton se në shkurt të vitit 2013, presidentja e Kosovës Satifete Jahjaga dhe homologu i saj serb Tomislav Nikolić janë takuar në Bruksel duke shënuar takimin e parë midis kryetarëve të dy shteteve prisë Kosova ka shpallur pavarësinë. Raporti përmend edhe marrëveshjen në 19 prillit për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, si dhe zotimet të dyja palëve për të mos penguar njëra tjetrën në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian.
In Kosovo there were also improvements, one of which of course is related to this EU brokered historic agreement.
Në Kosovë ka pasur edhe përmirësime, një nga ato është natyrisht marrëveshja historike midis Kosovës dhe Serbisë e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, sidomos sa i përket trajtimit të situatës në veri. Në anën e Serbisë ajo nuk ka shkaktuar vlerësime të njëjta, sepse vlerësimet e Serbisë kanë qenë shumë më të larta se të Kosovës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë Silvana Habdan Kolačovska, drejtore e projektit për vendet në tranzicion pranë organizatës Freedom House. Megjithatë, sa i përket demokracisë, Kosova edhe si vjet është përfshirë në grupin e vendeve me regjim gjysmë të konsoliduar autoritar. Në tabelën prej 7 pikësh, ku njëshi përfaqëson nivelin më të lartë të përparimit demokratik, ndërsa 7-a më të ultin, Kosova ka 5.14 pikë. Shifra prapse prap shënon një përparim të vogël nga një vit më herët, kur ka qenë 5.25. Në grupin e vendeve gjysmë autoritare bëjnë pjesë edhe Armenia e Kirgizia. Sa u përket medjave të pavarura, organizata Freedom House i jep Kosovës 5.75 pikë, në lidhje me qeverisjen kombëtare 5.50, ndërsa për qeverisjen lokale 4.75. Sa i përket korrupsionit, Kosova është vetëm një pikë larg vlerësimit më të keq. Në këtë kategori, ajo ka 6 pikë. Për kushtet në të cilat funksionon shoqëria civile, Kosova ka 3.75 pikë, ndërsa për kornizën gjyqësore 5.50. Raporti po ashtu thekson se Kosova, së bashku me Shqipërinë dhe Gjeorgjinë, kanë marrë vlerësime të mira për zgjedhjet dhe transferimet paqësore të pushtetit. Në rafshin global, kriza aktuale në Ukrainë thuhet se ka përqendruar vëmendjen e botës në ndarjen e mprehtë ideologjike dhe politike midis Evropës, e cila vepron sipas parimeve demokratike, dhe Euroazis, ku gati 4 nga 5 njerëz jetojnë në regjime autoritare. Raporti konstaton se pengesat për qeverisjen demokratike janë prirje dominuese në të gjithë Euroazin dhe Ballkanin, ashtu si edhe në Evropën qendrore, ku klientelizmi dhe korrupsioni kanë qenë të pranishëm gjatë gjithë viteve të kaluar. Organizata me selin në Shtetet e Bashkuara ka bazuar raportin e si vjetmë në monitorimin e zhvillimit demokratik në 29 vende nga ish bashkimi sovjetik, Ballkani dhe Evropa qëndrore.
Zgjedhjet e 8 qershorit mund të prodhojë një krizë të rëndë institucionale, politike e kushtetuese, thonë analistët politik në Prishtinë. Madje, edhe organizimi suksesshëm i zgjedhjeve të reja sipas tyre, tashë do të jetë shumë më i vështirë, pasi po krijohen rrethana të reja politike të ndarjes së partive nëpër bloqe. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Analisti i grupit Ballkanik për politika Naim Rashiti vlerëson se kriza në të cilën po futet Kosova është të jetë e rëndë sepse ka karakterin jo vetëm të një krize politike, por edhe kushtetuese. Pretendimi i tri partive jo fituese të zgjedhjeve që të formojnë qeverinë, duke lënë në opozitë partinë fituese, është një rast i ri i cili do të kërkojë edhe një interpretim kushtetues, thot Rashiti.
Krizat politike janë shumë lehtë menaxhueshme, por krizat rreth kushtetueshmërisë, një procesi institucioneve, nëse u hiqin gabimisht do të mund të shkaktojë një situatë shumë të rëndë. Në veçanti kjo tani me rolin e presidentit dhe me interpretimin kushtetues që cilën presidenti duhet ta bëjë.
Lidhja e marrëveshjes politike mes Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma me pretendimin për krijimin e qeverisë pritet të sfidohet nga aspekti kushtetues nga ana e Partisë Demokratike të Kosovës si fituese e zgjedhjeve. Naim Rashiti thotë se partitë politike kanë kohë që deri në certifikimin e rezultatit dhe thirrjes së seancës së parë plenare të Kuvendit të provojnë të gjejnë një zgjidhje për të evituar mundësinë e shpalljes së zgjedhjeve të parakoshme.
Nëse kemi kundërshti të madhe për formën e formimit qeverisë, natyrisht se do të kemi krizë. Kriza është mund shkaktohet nëse vendi mbetet pa qeveri, ndryshon në zgjedhje, dhe zgjedhja shtihet me agjon për shkak pritjeve të reja dhe momentumeve të reja politike që kanë dhe kushtetshmëria nëse formimi institucionin nuk është bërë putin në kushtetshmërinë.
Ndërkohë, analisti Imer Moshkolaj thotë se zhvillimet që pasuan votimet e 8 qershorit, sidomos lidhje blokut prej tri partive politike për krijimin e qeverisë pavarësisht të rezultatit të zgjedhjeve, kanë befasuar të gjithë.
Konsideroj se këto do të shkaktojnë një zvarritje të krimit të institucioneve të reja të dola nga zgjedhjet, ose nuk përjashtohet mundësia që të shkojmë edhe në zgjedhjet e tjera. Zgjedhjet të reja të parakoshme, të cilat në fakt do të ishin edhe një sfid tjetër për Kosovën me logjiken se do të kërkojnë mund, financa dhe angazhim të gjithëve për të realizuar sa më mirë.
Mes opsionit të zgjedhjeve dhe krimit të një qeverie pa partinë fituese, analisti Moshkolaj i thotë se e preferon këtë të dytën.
Do doja që të krijohen institucionet si pas formulës bërë publike tashmë nga partitë opozitare dhe nuk do doja që të shkojmë edhe një herë në zgjedhje.
Në zgjedhjet e 8 qershorit, Partia Demokratike e Kosovës fitoi me një epërsi prej 5% në raport me partinë rivale Lidhjen Demokratike të Kosovës, por kjo fitore PDK-s nuk e siguroi mundësinë që të formojë vetë qeverinë, përderisa katër partitë të tjera vendosën që të bojkotojnë PDK-n si partnere për bashkëqeverisje. Zyrtarët e PDK-s kanë bërë të qartë se qeveria ardhme do të formohet nga kjo parti politike ose vendi do të shkojë në zgjedhje të reja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Një hulumtim i realizuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë në Kosovë për sjelljet që ndërlidhen me shëndetin të fëmijët e moshës shkollore, del se Kosova në krahasim me vendet e tjera evropiane, qoftë për përdorimin e duhanit, alkoolit apo drogës, radhitet në vendet e fundit të tabelave. Në hulumtim gjithashtu thuhet se edhe rreth 14% e nxënësve kanë thënë se kanë pasur marrëdhënien e parë seksuale. Kronike Ariana Kasapollit.
Sami Uka, zyrtar për shëndetin e nënës dhe fëmijës në Organizatën Botërore të Shëndetësisë, thotë se Kosova për herë të parë është futur në rjetin evropian në mesjen e 44 shteteve që kryet i njëjti hulumtim.
Studimi i mbisjelljeve që ndërlidhen me shëndetin për të fëmijët e moshave shkollore është student cilin e bërkryen në mënyrë bashkëpunuese Organizata Botërore e Shëndetësisë në kuadër të rrjetit të hulumtimit për këtë student, rrjetit evropian që kryet në 44 shtete të Evropës. Na po synojmë që Kosova të jetë vendi 45 i cili e realizon këtë studim në nivel të Evropës.
Ndërkaq psikologu Fitim Uka, i cili një herë ka qenë pjesë e hulumtimit, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se rreth 5000 fëmijë janë përfshirë në mostrat e tyre e që është edhe si standard për tërë vendet ku kryet ky hulumtim.
Hulumtimi ka rezultuar me dhëna shumë interesante dhe do të thaja me dhëna të cilat janë lajme të mira për Kosovën dhe për adoleshentët në Kosovë. Kjo për faktin se një pjesë e madhe adoleshentëve kanë sjellje të shëndetshme, vetëm një pjesë e tyre e vogël, pra 90%, kanë abuzuar ndonjëherë në jetën e tyre me alkoolin. vetëm 15% e tyre kanë përdorur ndonjëherë në jetën e tyre duhanin, ndërkësh janë duan pjesë aktive 95% që e përdorin aktualisht. Pra mostra ka qenë mjaftueshëm reprezentative, përfaqësuese, edhe gjithashtu i ka mundson që këto dhana të cilat janë nxjerrë mund të quhet valide.
Ndryshe Zoti Uka ka treguar edhe një fakt shqetësues që e ka përcjellur Kosovën vitet e fundit.
Ndërkësh vlen theksohet se prej dhënave të cilat ne kategorizojmë si shqetësuese është numri i lëndimeve që i kanë psu në zënës në 6 mëjtë të fundit, ku rrët 50% dhe adoleshentve kanë kërku ndimën e mjekve apo infermierve në 6 mëjtë të fundit, dhe kjo është një edhe në shqetësuse. Shkak lëndimeve ndryshme të cilat i kanë përjetu gjatë lojës me shok apo gjatë aktivitetit të ngacmimit me ta.
Ndërkaq Naim Telaku, koordinatori projektit flet për abuzimin e substancave narkotike tek të rinjt kosovar, kërshi vendeve tjera.
Ulëmtimin ton vetëm rrët 2.6% e respondentëve që ne kemi testu, do të thotë mbi 5.000 respondent nga gjithë territori i Kosovës kanë dalë që kanë abuzuar ndonjëherë në jetën e tyre me substancë narkotike. Ky është një numër edhe shqetësues, mirë po është edhe i ulët në krahasim me disa vende tjera, për shembull kemi Kanadën, e cila e ka mbi 30% numrin e adoleshentëve të cilët abuzojnë me substancë narkotike.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Duke u shprehur në debatin lidhur me përdorimin zyrtar të gjuhës së shqipe në Maqedoni, eksperti kushtetues Jeton Shasivari konsideron se autoritetet në qytetin e Shkupit kanë bërë shkelje të kushtetutës, e cila në mënyrë të qartë përcakton përdorimin e gjuhës së shqipe. Këto polemika janë shkaktuar pasi të gjitha mbishkrimet e fundit në qytetin e Shkupit janë bërë vetëm në gjuhën maqedonase. Zyrtarët e këtij qyteti thonë se kanë vepruar në harmoni me kushtetutën. Kronike Isuf Kadriut.
Kryetari i qytetit Kocet Trajanovski thotë se një komision i formuar për këtë problematik do të interpretoj sakt nëse veprimi i autoriteteve vendore të Shkupit ka qenë ose jo i drejtë.
Prvo grado Skopje nego prekršio ni ustavot ni to zakonit.
Qyteti i Shkupit nuk ka shkelur as kushtetutën as ligjet. Ne kemi shërbime përkatëse që janë të angazhuara lidhur me këtë çështje dhe interpretimin e ligjeve në qytetin e Shkupit. Dyqësia është e përkufizuar në mënyrë të prerë, por në disa ligje lihet hapësira për interpretime të ndryshme. Për këtë arsye kemi formuar dhe një komision i cili do të shqyrtojë zbatimin e këtyre ligjeve për çështjen e dyqësisë, ka deklaruar Kocet Trajanovski. Komisioni për këtë çështje është formuar që në muajin shkurt, por deri më tani nuk ka mbajtur asnjë seancë me arsyetimin e mos politizimit të kësaj çështje në periudhën e zgjedhjeve të paraqeshme parlamentare dhe se kontesti do të diskutohet vetëm pas formimit të qeverisë së re. Por njohësit e çështjeve kushtetuese thonë se autoritetet e Shkupit kanë bërë shkelje flagrante të kushtetutës së vendit, e cila në mënyrë të qartë sqaron pozicionin e gjuhës shqipe.
Në kushtetutë theksohet se në njësitë e vetëdijes lokal gjuha dhe shkrimi që përdorin së paku 20% e shtetasve është gjuhë zyrtare krahas gjuhës maqedonase dhe shkrimit të saj cirilik. Kështu me që shqiptarët në krejt territorin e qytetit të Shkupit janë mbi 20%, me automatizëm edhe gjuha shqipe dhe shkrimi i saj duhet të jetë gjuhë zyrtare. Që do me thënë se rrugët, objektet, institucionet e kështu me radhë duhet të emërtohen edhe në gjuhën shqipe dhe në shkrimin e saj.
Thot Jeton Shasivari, ekspert juridik dhe profesor në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov. A i thot se në rastin konkret nuk ka nevoj për interpretim të kushtetutës apo të ligjeve, pasi gjithçka është e qartë.
Çfarë do tendencë për reduktimin e kësaj të drejte që garantohet me kushtetutë dhe ligj përmes akteve nënligjore, duhet nënkuptohet si një mungesë e vullnetit politik për të zbatuar kushtetutën dhe dispozitat ligjore në të drejtim, dhe për veprimet të tilla duhet të mbahet edhe përgjegjësi për shkeljen edhe të së drejtës vetadmirësimit lokal, si dhe të drejtave gjuhësore të shqiptarëve në krejt territorin e qytetit Shkupit.
Tekson Shasivari. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zyrtarët e lartë nga Tirana po lobojnë në mënyrë intensive që Shqipëris të jepet status i vendit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian. Ata thonë se ardhmja e Shqipëris është Evropa, ndërsa kanë përmendur reformat e ndërmara. Liderët opozitar po ashtu kanë thënë se synojnë që Shqipëris të jepet status i vendit kandidat për pranim në BE. Nga Tirana paraqitet Mirela Milori.
Kryeministri shqiptar Edi Rama është takuar me presidentin francez François Hollande në kuadër të lobimit për marrjen e statusit të vendit kandidat. Pas takimit me presidentin francez, kryeministri Rama tha se ky ishte një takim për tepërshmërive. Takimi me presidentin e kaloi pritshmërit tona, ishte një takim shumë i hapur, shumë miqësor, shumë i drejtë për drejtë, tha mes të tjerash kryeministri Rama. Edhe gjatë një interviste në një televizion francez, kryeministri Rama theksoi se ardhmja e Shqipërisë është Evropa. Të njëjtin qëndrim, kryeministri shqiptar ka reflektuar edhe gjatë një bisede në Institutin Francez për Marrëdhëniet Ndërkombëtare. Në vizitën e tij në Francë, kryeministri Rama është shoqëruar nga ministri i jashtëm Ditmir Bushati. Në kuadër të vizitave lobuese në vendet skeptike që refuzuan dhëndjen e statusit në muajin dhjetor të vitit të kaluar, ministri i Integrimit Klajda Gjosha ka shkuar në Hollandë dhe Britaninë e Madhe, ku ka zhvilluar takime me përfaqësues të lartë të politikës vendase. Theksi këtyre takimeve ishin reformat që po ndërmerren në funksion të zhvillimit të vendit dhe progresit në agjendën evropiane. Edhe kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka zhvilluar një takim me ambasadorët e Bashkimit Evropian në Tiranë. Pas takimit, ai është shprehur se mesazhi që u përcoll vendeve anëtare përmes të dërguarve të tyre në Tiranë ishte se opozita shqiptare mbështet pa kushte marrjen e statusit kandidat. Në dhjetor të vitit të kaluar, 5 vende, Gjermania, Franca, Britania e Madhe, Holanda dhe Danimarka, refuzuan të japin Shqipërisë statusin e vendit kandidat për në Bashkimin Evropian. Vendimi për marrjen ose jo të statusit të vendit kandidat nga Shqipëria do të merret në fund të muajit qershor në një takim të nivelit të lartë të vendeve të Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
evropaelir.org.
Nga profesionistët e futbollit në Kosovë, kampionati botror i futbollit vlerësohet si kampionati me infrastrukturën më të shtrejtë që është mbajtur ndonjëherë. Ky kampionat, i cili fillon në sonte vonë në Brazil, po pritet me interesim në Kosovë. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Kampionati botëror i futbollit, i cili nis ditën e njëjtë në Brazil, po pritet me mjaft interesim nga dashamirët e futbollit në Kosovë. Nga profesionistët e futbollit, ky kampionat po shihet si një prej kampionateve me infrastrukturën më të kushtueshme deri më tash, i cili do t'u ofrojë dashamirëve të futbollit përjetime të veçanta të këtij sporti. Bilbil Sokoli, trajner i futbollit dhe profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se botërori si vjet më i futbollit përshkruhet me karakteristika të veçanta çanta qoftë në aspektin teknik, qoftë edhe nga aspiratat që kanë përfaqësueset që në këtë garë marrin pjesë nga të gjitha kontinentet.
Është një kampionat me një infrastrukturë të rrallë të investimeve, domethënë janë investuar 14 miliard euro vetëm në infrastrukturë, që i ka fitë gjitha rekordet. Është një kampionat ku kryesisht do të luajnë futbollistët me përjardhjen nga kampionati evropian. Dominojnë futbollistët e Evropës, por nuk domethënë që edhe këta të Amerikës Jugore sidomos do të jenë favorizuar në këtë kampionat, e aty është para së gjithash Brazil. Në përgjithësi një kampionat me plot risi,
por cilët janë favoritët sipas trajnerit Sokoli?
Del në aspektin tekniko-taktik që të gjithë favorizojnë Brazilin. Aty janë edhe Argentina, unë mendoj që Belgjika ka ekip të mirë, por të tjera nga Evropa si që janë Italia, Gjermania, Anglia, Holanda, të cilët vazhdimisht kanë qenë në pjesën e epër me të klasifikimeve, edhe Spanja kuptohet si kampion aktual.
Në anën tjetër, dashamirët e futbollit në Prishtinë po përgatiten ta përcjellin nisjen e kampionatit, por edhe zhvillimin e tij në përgjithësi. Astrid Lekaj, student, thotë se do ta përcjellë me vëmendje kampionatin botëror të futbollit që zhvillohet në Brazil, duke thënë se është evenimenti më i madh dhe më i bukur i këtij sporti.
Fest shumë e madhe është, kena me përcjell, gjithsesi do mundohemi që të jemi sa më shumë në ambientet jashtë me ta përcjellim, sepse i kemi pa dhe lokalet janë përgatitur, në Prishtinë shumë janë përgatitur për kampionat botëror. Si favorit gjithsesi kam Argentinën kësaj herë, po edhe Kroacia besoj që do mërin shumë.
Faton Çabani, gazetar dhe njëkohësisht tifoz i futbollit, thotë se kampionati botëror i futbollit i bashkon popujt në një festë të përbashkët.
Për këtë kampionat favorit, po edhe për kampionate të tjera favorit e kam Gjermaninë, nuk e di pse më pëlqen mentaliteti i futbollit, po edhe përgjithësi mentaliteti gjerman. Kam e përcjell sa të kom kohë. Po një kampionat është një garë që i bashkon njerëzit, i bashkon etnitetet, i bashkon kombet, racat, gjithçka e bën bashkë. Domethënë, përderisa politika po i ndon, njerëzit tonë mbanë, është sporti ajo që po i bashkon me gjithfat.
Tifozët e futbollit thonë se ndeshjet do t'i shikojnë kudo që gjenden, në shtëpi, punë apo lokale të ndryshme, të cilat tashmë kanë vënë monitorët e mëdhenj. Ata thonë se pjesë e tifozllëkut është edhe humori në llogaritë të tifozëve kundërshtar, por edhe në llogaritë vetvetes. Ka edhe tifozë fost të papërmbajtur, kështu e quan vetën edhe Mirsad Merturi, kuzhinier në një lokal hotelier.
Po me përcjell kish me sa muaj me përcjell po, çose jam punë xhyrin punë, çose jam dëshvia e kollë shkin gati krejt. Favorita kam Italin, veshtut na që ma hu ballotelli se spalun mirë diçka. Po kur tani futboll e kam problemin e sit. Po kall drejt rrello, se kam dëll se kom thëllë kraveta kur kalu futboll e tavolina, nga çit njëri pe lokal, nga çit jashtë. Se smuaj s'kam kontroll çastën vet.
Floren Terraca i thotë se gjatë përcjelljes së botrorit të futbollit, atmosferën do ta bëjnë vet tifozët. Një prej tyre është edhe ai vet dhe gjithashtu ka edhe favoritin e tij.
Favoritin e kam Francën, edhe se Franca shpesh përdeshtëm, po inshallah kësaj here mujna bile me hin top 10 më së pakti. Atmosfera ose gjithmonë ato Coca-Cola do çisa do kikerika atmosfera nivel.
Kampionati botëror i futbollit në Brazil do të mbahet deri më 13 korrik. Në këtë botëror do të garojnë 32 ekipe të ndarën në 8 grupe, të cilat synojnë trofeun kryesor Kupën Botërore të Futbollit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Serbis Aleksandar Vučić në fund të vizitës së dy ditore në Berlin ka thënë se nuk ka kushte të reja nga Gjermania. Absolutisht asnjë kusht i ri, pas që të punojmë në reformat ekonomike, të respektojmë obligimet që i kemi marrë, të vazhdojmë bisedimet me Prishtinën, por këto janë gjëra që nënkuptohen, ka thënë Vučić për gazetarët. Zoti Vučić dje është takuar me kancelaren gjermane Angela Merkel, e cila ka thënë se vendi saj pret të gjëra konkrete nga Serbia, gjatë negociatave me Bashkimin Evropian, sa i përket sundimit të ligjit çështjes së Kosovës dhe ekonomisë. Rusia thot se është gjithnjë e më e shqetësuar për mungesën e përparimit në përpjekjet për ta ndalur dhunën në pjesën lindore të Ukrainës. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov ka bërë thirrje për hetimin e menjëhershëm të përdorimit të dyshuar të armëve jo selektive, të tilla si bomba të djegëse, nga ushtria e Ukrainës. Lavrov po ashtu ka thënë se Moska tash për tash nuk është duke shqyrtuar dërgimin e paqëruajtësve në Ukrainë, duke thënë se situata nuk ka shkuar as larg. Ai ka thënë se Rusia do t'ia paraqesë Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara një propozim rezolutë për situatën në Ukrainë, e cila i bën në thirrje qeverisë Ukrainës që ta fillojë zbatimin e planit të OSBE-s për zgjidhjen e krizës. Parlamenti i Irakut e ka shtyrë një seancë në të cilën do të diskutohej për shpalljen ose jo të gjendjes së jashtëzakonshme në këtë vend për shkak të ofensivës së kryengritësve sunit. Seanca e paraprakt për sot do shtyrë për shkak të mungesës së kuorumit. Kjo seancë është kërkuar nga kryeministri Nuri al-Maliki, që kërkon të rriten kompetencat e qeverisë për t'u përgjigjur militantëve. Dje, luftëtarët e Shtetit Islamik të Irakut dhe grupit Levant e kanë marrë kontrollin ndaj qytetit Tikrit, një ditë pasi e kanë okupuar Mosulin dhe i kanë rrëmbyrë 80 shtetas turq. Ata kanë thënë se tash do të nisen për në kryeqytetin e Irakut, Bagdad. Nga tri sulme të dyshuara me aeroplan pa ekuipazh të Shteteve të Bashkuara në Pakistan, janë vrarë së paku 14 militantë të dyshuar. Radio Evropa e Lirë, programi për Pakistanin, ka raportuar se cakit të tri sulmeve në rajonin Vaziristani Verjor ishin veturat që i transportonin militantët. Raportohet se këto janë sulmet e para brenda Pakistanit këtë vit nga ushtria Shteteve të Bashkuara. Këto sulme u bën disa ditë pasi nga një sulmi militantëve në aeroportin në qytetin Karachi janë vrarë 39 persona, përfshirë 10 sulmues. Organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International e ka quajtur gjykimin e 26 protestuesve antiqeveritar në Turqi si proces teatral. Aktivistët të procesit gjyqësor kundër të cilëve fillon sot në Stamboll akuzohen se kanë udhëhequr protesta të dhunshme në qershor të vitit të kaluar. Andrew Gardner, hulumtues në Amnesty International, për Turqin ka thënë se nuk ka asnjë dëshmi për krimet e supozuara dhe se procesi është hakmarrës dhe i motivuar politikisht. Aktivistët që përfshin mjek, arkitekt dhe inxhinier, ballafaqohen me akuzat që përfshin shkelje të rendit publik, organizimin e protestave ilegale përmes medjave sociale dhe fillimin e një sindikate krimi. Nëse shpallen fajtorat, ata mund të ballafaqohen deri më 29 vjet të burg. Në Brazil, sonte me takimin Brazili-Kroacia fillon kampionati botëror i futbollit, në të cilin marrin pjesë 32 vende. Garat do të zhvillohen në 12 stadiume, ndërsa gjatë përgatitjeve për këtë kampionat, Brazili ka shpenzuar afro 11 miliardë dollar. Kjo e bën këtë kampionat më të shtrenjtin në histori të këtyre garave. Presidentja Brazilit, Dilma Rousseff, tha se përkundër shpenzimeve të mëdha, vendi i saj është i gatshëm për kampionat. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.